Tradwife-jutussa niin unohtuu ehkä se, että se kristityn elämänmuutos on aina sisältä ulospäin, ei ulkoa sisälle päin.
Moikka ja tervetuloa taas tänne Kujalla-podcastin pariin. Ja meillä on tänään taas vuorossa tämmöinen erikoisjakso, joka on tehty yhteistyössä Iida Boissin kanssa. Ja Iida Boissilla on YouTubessa oma kristityn vaellusvlogi ja sitä voi sieltä sitten lähteä seuraamaan ja kuulla lisää Iidan ajatuksia, joita hän erityisesti kristillisestä naiseudesta ja teologiasta siellä sitten jakaa. Mutta tänään meillä on Iidan kanssa aiheena tällainen perinteinen vaimous, eli tradwife-ilmiö, joka on tässä jo joitakin vuosia ollut netissä ja sosiaalisessa mediassa kasvamaan päin. Eli mistä tässä oikein on kyse, ja onko tämä tällainen kristillinen vaihtoehto sitten tämmöiselle ääriliberaalille seksuaaliselle vapautumiselle, vai mistä siinä on kyse, niin tästä keskustellaan tänään Iidan kanssa. Kiva Iida, kun oot mukana taas.
Joo, kiva.
Ohjelmassa.
Kiitos vaan. Kiva olla taas täällä.
No niin. Pitäisköhän meidän, kun me puhutaan tästä perinteisestä vaimoudesta tai tästä perinteisestä naiseudesta nyt tällä kertaa, niin sitten kertoa jotakin tähän alkuun vähän meidän omasta tilanteesta tai että mistä näkökulmista me nyt sitten lähestytään tätä asiaa, niin haluaisitko sä vaikka Iida aloittaa ja kertoa, että ootko sä nyt tällainen perinteinen vaimo?
Itse asiassa joo, mä oon miettinyt sitä, että jos joku ulkopuolelta katsoo, niin varmaan ajattelee, että mä oon tämmöinen tradwife. Mutta voisin itse ajattelisin, että en ole, mutta hyvin perinteinen oikeasti olen siis, että olen kotiäiti ja olen, mun työni tällä hetkellä on ihan käytännössä kokonaan olla täällä kotona lasten kanssa ja laittaa ruokaa ja rakastan itse leipoa leipiä ja kasvatella kasveja. Ja itse asiassa mä oon vielä vähän semmoinen hassu historiahörhö, että mä itse asiassa tykkään kauheasti kaikista eri aikakausista ja kauniista vaatteista, mekoista ja muista. Eli monella tapaa voisi sanoa, että mä oon hyvin perinteinen nainen tai vaimo. Mm. Mutta mitenkäs sinä? Ja ootko sä tradwife?
No mä varmaan arvostan tiettyjä asioita siinä tradwife jutussa varmaan niin kuin romantisoin niitä, että vau, että olisipa hienoa asua maalla ja leipoa leipää ja jotenkin pystyä itse tai osata itse tehdä monenlaisia asioita, mutta sitten todellisuudessa mä asun kaupungissa ja on töissä ja on kyllä naimisissa ja on perheellinen, mutta joo, että varmaan mä en ole mikään sille varsinainen tradwife, mutta tosiaan ehkä joitakin niitä asioita siinä sitten arvostan. Ja tuohon sun juttuun vielä, niin eli mä oon itse mennyt naimisiin niin kuin ns. Myöhemmällä iällä, eli lähempänä 40, ja sitten sä taas oot ollut naimisissa hyvin nuoresta, eikö niin?
Kyllä, eli mä oon itse asiassa siis tavannut ja alkanut seurustelemaan mun miehen kanssa silloin, kun mä oon ollut 14-vuotias, täyttämässä juuri 15, eli käytännössä mä en oo eläessäni, tai siis mulla ei ole mitään aikuisen tai edes teini-ikäisen elämää irrallaan mun puolisoa. Eli todella tavallaan mä oon mennyt hyvin sen semmoiseen, voisi sanoa perinteisen tavan. Me tavannut nuorena ja menty nuoren naimisiin ja saatu lapset ja oltu tosi pitkään yhdessä. 15 vuotta ollaan oltu naimisissa.
Mm, aivan. No se on kyllä aika mahtava juttu näinä päivinä ja sitten varsinkin kun ehkä näinä päivinä sit kristitytkin, jotka voi mennä tosi nuorena naimisiin, niin sitten välttämättä ne avioliitot ei aina kestä, että sitten myös on tosi paljon tietenkin nuorena naimisiin menneet, jotka on eronneet, niin on tosi hienoa, että teillä on vielä perhe sitten koossa, niin kyllä. Onneksi olkoon siitä.
Kiitos, kiitos ja Jumalan armoa se on ja varmaan sitä tässä just tuodaankin sitä, että sitten kuitenkin se ei aina, siinäkin on omat kuoppansa siinä, että jos tuodaan ehdottomana tietynlainen malli siitä, että täytyy tosi nopeasti mennä naimisiin tai tehdä noin pitkäaikainen valinta hätiköiden jotenkin tai jostain vääristä motiiveista, että sitäkin on nähnyt kristillisissä piireissä, mutta meidän kohdalla Jumala on ollut armollinen ja me ollaan tänään yhdessä ja on ollut vaikeita vuosia, mutta nykyään meillä on tosi kaunis ja hyvä avioliitto ja mun puolisoni on kyllä mun paras ystäväni.
Mm. No niin, mahtavaa. No elikkä tämä tradwife-juttu, niin tämä on tosiaan niinku somessa kasvanut ilmiöksi tässä joidenkin viime vuosien aikana, niin millä tavalla sä oot törmännyt tähän netissä?
Joo, toi on tosi, se on ollut mielenkiintoinen, että semmoinen on nyt noussut ja on tullut vastaan tavallaan semmoisia kaikenlaisia niin kuin vlogeja ja sitten Instagram-tilejä ja muita, jossa tavallaan se ajatus on siinä se, että joku nainen on usein ottanut jonkun ehkä aikakauden ja sitten elää hyvin sen tietyn, että onko se sitten vaikka 50-luku tai 1800-luku tai muuta ja pukeutuu hyvin sillä tavalla ja etsii siitä aikakaudesta paljon sitä inspiraatiota ja sitten ottaa semmoiset hyvin perinteiset roolit sillä tavoin, että vaimo on kotona ja just leipoo leipää ja tekee kaiken itse ja ehkä saa paljon lapsia ja palvelee omaa aviomiestä ja muuta. Ja tuntuu, että kun tämä on tämmöinen tämä aika, että aina se heiluri heilahtelee äärilaidasta toiseen, niin kun on noussut tämmöinen hyvin liberaali, jossa ei edes tiedetä enää, että mikä on nainen ja mikä on mies, niin sitten vastaiskuna siihen tulee semmoinen hyvin konservatiivinen ja jäykkä traditionaalinen näkemys siitä, että mitä sitten on olla nainen ja mitä olla mies. Ja mä näen, että siinä on paljon hyvää, mutta että siinä on myös omat haasteensa.
Eikö näissä tradwife, eli kun on oikeastaan niin kuin somesta löytyy siis tällaisia ihan niin kuin tilejä, eli ne on ihmisiä tai naisia, jotka siis nimenomaan niin kuin, tavallaan boostaa tällaista tradwife-elämäntyyliä, eli niillä on vaikka Instagram-tili tai joku YouTube-kanava, ja sitten siellä, että ne usein on sitten pukeutunut, esimerkiksi ne voi olla vaikka 50-luvun tyyliin ihastuneita, ja sitten ne pukeutuu ikään kuin siihen tyyliin, ja sitten ne sanoo, että mun elämäni, tai kertoo tavallaan elämästä, että mun elämäni on tätä, että mä hoidan mun kotia ja palvelen mun miestäni ja mun on tärkeä olla niin kuin kaunis mun miehelle aina kun hän tulee töistä ja sitten tavallaan niin kuin kaikki ikään kuin vähän niin kuin pyörii sitten sen miehen ympärillä vähän niin kuin sellaisen 50-luvun tyyliin.
Kyllä.
Niin onks tää nyt sitten... Tai tavallaan, että sitä voi ajatella, jotkut voi ajatella, että okei, tämä on nyt se oikea tapa, mitenkä kristitynkin naisen tavallaan kuuluisi elää, niin onko se niin?
Joo, se on kyllä siis, tosi paljon tuntuu, että on kristittyjä naisia kanssa, jotka on innostunut semmoisesta, ja se syyhän on tietenkin se, että siinä on paljon myös samankaltaisuutta, siis siellä on kristillisiä elementtejä, koska totuushan on se, että Raamattu laittaa tietyn painopisteet, jos sä olet naimisissa ja sulla on vaikka lapsia, että naisella on erityinen kutsu pitää huolta niin kuin siitä tontista, että tavallaan jos se ajatus, että jos Jumala on siunannut lapsia, niin sitten, että no me kaikki ollaan uraputkessa ja hirveän pitkiä päiviä kaikkia lapset, kuka lie kasvattaa. Että se ajatus on se, että totta kai niin kuin meille naisille on annettu erityinen painopiste siihen kotiin ja lasten kasvattamiseen. Mutta että ehkä se sitten, se missä siinä just tulee se ongelma on se, että siellä otetaan just se joku aikakausi. Ja usein just niin kuin sä sanoit, että mekin helposti romantisoidaan sitä semmoista tietynlaista, että mäkin, me ei asuta maalla esimerkiksi. Niin mäkin monesti ajattelen, että ai, sit kun meillä olisi kanoja ja kaikki olisi ihanaa, niin sit mä oon onnellinen ja sit mun elämäni on täysi. Mutta että niin kuin hekin monesti sitten tuntuu, että romantisoista vaikka 50-luvun naiseutta tai jotain. Ja sitten siinä varmaan tuodaan myös semmoisia elementtejä, mitä ei edes ollut 50-luvun naiseudessa, että just vaikka se, että okei, jossain leffoissa on se, että naisten piti olla aina kauniina, kun mies tuli kotiin, mutta ajattelen siis sillä, että naiset saattoi olla 50-luvulla oikeasti todella siis taidollisia, siis sillä, että he osasivat vaikka teurastaa sen kanan ja kaikki osat käyttää, ja he olivat hyvin semmoisia niin kuin säästeliäitä ja todella työtelijäitä siellä kotona ja muuta. Sitten otetaan ehkä se niinku pintakiiltopuoli siitä, että me ulkoisesti ja esteettisesti tehdään nämä asiat, mutta ei välttämättä ymmärretä sitä valtavaa työtä ja raskasta elämänvaihetta, mikä monilla oli, kun mies joutui menemään sinne töihin ja tienaamaan rahaa ja olen pitkät päivät poissa ja sitten vaimo joutui yksin kantaa sitä vastuuta. Niin, että tavallaan ulkoisesti siinä on niinku monia semmoisia samankaltaisuuksia, että on se vastuu äideille varmastikin annettu tietyllä tavalla. Mä näen, että niin kuin Raamatussa kuitenkin, että jos mietitään nyt se, että Jumala loi miehen ja naisen ja mies luotiin ensin ja miehelle annettiin se tehtävä tehdä työtä ja johtaa ja niin kuin, tavallaan, että just vaikka opettaa Eevallekin sitten, kun Eeva luotiin siihen miehen vierelle, niin opettaa se, että tästä puusta ei saa syödä ja miehelle annettiin se tehtävä nimetä ja näin. Me nähdään semmoinen tietynlainen johtajuus ja painotus jo siellä luomisessa. Ja sitten kun Eeva luotiin, niin siinä sanotaan, että luotiin niin kuin miestä varten tai miehelle ja sitten saamaan lapsia, niin me nähdään jotenkin se semmoinen ihmissuhdepainotus siinä naisessa ja siinä tarkoituksessa, että miehen ei ollut hyvä olla yksin ja Ja jotenkin niin kuin, se ei tarkoita, että naiset ei voisi tehdä mitään muuta, mutta että kun me katsotaan vaikka naisen ja miehen biologiaa, niin me nähdään, että naisen me ollaan niin kuin sosiaalisesti erilaisia, tai jotenkin naiset on hirveän taitavia sosiaalisesti, ja vaikka pikkutytöt, niin kuin ne tappelut, niin nehän on pienillä tytöillä on semmoisia, että he on tosi sanallisesti taitavia, ja sosiaaliset suhteet ja kauheat ihmissuhteet raamat aina päällä, ja pojilla on jotenkin suoraviivaisempaa, ja ne tappelut on enemmän sitä, että nyrkit saattaa viuhua, ja sitten asiat on sovittu, niin jotenkin se vaan, että Jumala on niin kuin istuttanut meihin tietynlaisia rooleja, ja ne on hyvät, siis, että meillä on erilaisia painotuksia. Mutta sitten se, että me tuodaan semmoinen pakettimalli ja sanotaan, että joka ikinen nainen kaikissa aikakausissa niin elää näin. Ja sitten vielä just se, että otetaan joku aikakausi ja sitä aletaan idolisoida. Ikään kuin kristityn standardi olisi 50-luku tai 1800-luku, kun kristityn standardi on aina raamattu. Ja se, että raamattu ei ole mikään aikakausi, vaan se on Jumalan sana meille kaikkiin aikoihin ja kaikkiin paikkoihin. Ja siinä just se unohtuu se semmoinen tietynlainen, että tässä Tradwife-jutussa niin unohtuu ehkä se, että se kristityn elämän muutos on aina sisältä ulospäin, ei ulkoa sisälle päin. Ja sitten sen just helposti alkaa näyttämään semmoiselta, että me vaan kerrotaan, että näin minä elän ja tämä on tämmöistä hyvää elämää. En tiedä, saitko yhtään kiinni, mutta että se just ajatus, että siinä on paljon niin kuin limittäin mennä ja sitten samalla mennään vähän ohi kuitenkin sit siitä ytimestä.
Niin, jos ajattelee sitä sellaista, että okei, minä elän, tavallaan se semmoinen ajatus siinä Tradwife-filmiassa, että minä elän tavallaan täysin niin kuin miehelleni ja ikään kuin vähän niin kuin sen miehen kautta, niin sehän on niin kuin tämän päivän ajassa, joka on niin kuin niin feministisellä ajattelulla niin kuin marinoitu, niin sehän on aivan niin kuin todella kauhistuttava ja niin kuin pöyristyttävä ajatus, tai se sellainen, että minä laittautuisin nyt niin kuin miehelleni joka päivä, kun hän tulee niin kuin töistä kotiin, että hänen on mukava tulla kotiin, niin sehän on niin kuin tavallaan lähtökohtaisesti ihan hirveä asia, mutta sitten toisaalta, jos sitä ajattelee, niin siis tai tavallaan, että ehkä naiset, tai useinhan naisten lehdissä ja kaikissa puhutaan, että minä vain niin kuin itseäni varten laittaudun ja itseäni varten minä kaunistaudun, mutta todellisuudessa se on aika lailla pötypuhetta, koska kyllähän todellisuudessa naiset laittautuu muita varten ja laittautuu sitä varten, että muut voi niin kuin häntä kuitenkin sit oikeasti ihailla tai jotenkin näin. Ja jotenkin ehkä sitten se, että varmasti, että tavallaan siis se ehkä se motivaatio, että onko mun niin kun elämän tarkoitus jotenkin, että mä miellytän mun miestäni pelkästään, että se on ehkä vaan sellainen, se on ehkä vähän niin kun vääristynyt niin kun motivaatio, mutta jos sä rakastat sun miestä, niin totta kai sä haluat olla sille niin kun iloksi ja niin kun, että se saa, sen mielessä sä oot kaunis ja sä oot ihana ja muuta tällaista, mutta tavallaan se niin kun, mutta se ei niinku tarkoita, että se jotenkin määrittää sun arvoa tai jotenkin, että se on sun olemassaolon niinku ydin. Että jotenkin tässä tavallaan niinku, niin voidaan tavallaan sen Tradwife-jutussa se syy, minkä takia asioita tehdään, ja sitten ne ehkä feministiset näkökulmat, mistä tätä niinku kritisoidaan, niin ne on ehkä molemmat vähän silleen virheellisiä.
Kyllä, ja sitten tuli tuosta laittautumisesta ja kaikista mieleen se, että onhan meillä tässä yhteiskunnassa tapahtunut semmoinen valtava murros, jos vaikka miettii nyt sitä vaikka 50-luvun elämää, että yleensäkin ihmiset kunnioitti toisiansa sillä, että ne pukeutui nätisti ja siististi ja sä menit niin kuin kirkkoon kauniissa vaatteissa ja niin kuin, että sä yleensäkin vaan niin kuin, tai jotain, sä katsot vaikka jotain 1800-luvun jotain pukudraamaa, niin sä näet, miten usein ne naiset vaihtoi illalliselle, illalliselle, päivälliselle ja näin vaatteitansa. Ja jollain tavalla mä näen jotain just kauneuttakin siinä, että ollaanko me vähän tultu semmoisiksi laiskoiksi, että sitten mennään kauppaankin, mennään niin kuin aamutakissa ja hiukset niin kuin homssu siinä ja kaikki. Että me ollaan lakattu ehkä myös kunnioittamasta toisiamme yleensäkin siis tällä, niin kuin yleensäkin vaan, että on jotenkin semmoinen kunnioittamaton kulttuuri, jos me vastataan kyllä, niin kuin, se kaikesta on tullut sellaista jotenkin niin kuin homsusta ja jotenkin, että tietyllä tavalla mä ajattelen, että siinä on paljon siunaustakin ja on huomannut oikean ongelman, että tämä yhteiskunta on siis aivan sekaisin kaikesta lähtien. Ja just tuo, että kuitenkin Raamattu sanoo, että vaimot alistukaa miehelle ne kaikessa siellä Efesolaiskirjassa. No sitten kun aletaan purkamaan sitä tietenkin, niin kuin esivallallekin me alistutaan, niin esivaltakin voi tehdä syntiä ja silloin meidän täytyy enemmän totella Jumalaa kuin ihmistä. Että ei se Pauli tietenkin tarkoita sitä, että jos mies käskee syntiin tai jotain sellaisia. Mutta se pointti on se kuitenkin, että jos sä olet kristitty ja sä oot uudesti syntynyt, sä luotat siihen, että Jumalan sana, avioliitto ja näin on hyvä ja oikein, niin kuin mä itse luotan, niin kyllä se just niin kuin sä sanoit, se rakkaus myös näkyy siinä, että sä haluat pitää itsestäsi huolta, että sä et näytä siltä just, että sä et ikinä koskaan, tai jotenkin niin, se on ihan vastainen ajatus kristitylle, että mä sanoisin, että mä en ainakaan laittaudu miellyttääkseni mun miestä, vaan että mutta jos sä rakastat sun miestä, totta kai sä haluat, että sun mies pitää sua kauniina ja tiedätkö sillä tavalla, että niin, se on ihan väärä lähtökohta se kritiikki, mutta sitten myös se, että sitten se menee liian pitkälle, että se just ei mene ikään kuin kristityn elämän ydin olisi se miehen palveleminen. Se on yksi asia kristityn elämässä, mutta se ydin on kuitenkin aina kaikilla Kristus itse.
Kun tuota netissä lukee näitä juttuja, sitten tavallaan niin kuin myös kritiikkiä tähän Tradwife-ilmiöön, niin sitten siellä esimerkiksi jossakin artikkelissa kerrottiin tällaista OnlyFans-tähtöisestä, tai naisesta, joka oli sitten niin kuin OnlyFansissa myynyt itsestäänsä videoita ja sun muuta. Niin sitten hän oli jotakin tapahtunut hänen elämässään, ja sitten hän oli mennyt aivan niin kuin toiseen ääripäähän, että tämmöisestä niin kuin ääriliberaalista tai äärivasemmistolaisesta ajattelusta sitten tämmöiseen niin kuin tradwife-juttuun, että nyt hän niin kuin sit postaa kaikki hänen somesisällöt on sitten tavallaan sitä tradwife-ilmiöä. Ja sitten siinä artikkelissa niin kuin kauhisteltiin sitä, että kun just hän elää niin kuin tavallaan sille miehelle ja miehen niin kuin jotenkin niin kuin etuja ja sun muita niin kuin ajatellen. Ja mä luulen, että se just nyt tässä on se ehkä yksi niin kuin isoista pihveistä, että ehkä pitäisikö meidän vielä vähän avata tätä, että mitä se sitten tarkoittaa, se kristillinen niin kuin miehen ja naisen välinen suhde. Että niin kuin sä tuossa sanoit, että Efesolaiskirjassa sanotaan, että naiset niin kuin alistukoon miehelleen, mutta ehkä yksi asia sitten siihen, että se ei tarkoita, että nainen aina lähtökohtaisesti jokaiselle miehelle alistuu, jokainen elämänsä tulee, vaan että siinä puhutaan niin kuin nimenomaan avioliittokontekstista ja että mitä se niin kuin sitten, että se ei tarkoita kynnysmattona olemista, vaan mitä se niin kuin sit tarkoittaa.
Kyllä, joo, toi on hyvä teema nyt puhua, koska siis alistumisesta on tavallaan tullut semmoinen aika ruma sana meidän ajassa, että jos miettii, että on monia sanoja, niin kuin, että ihmiset saa kiroilla ja pärrätä ja sanoa kaikkea, mutta jos sä sanot alistumisesta, niin sit sä oot sanonut jotain aivan peruuttamattomasti pahaa. Ja sehän juontuu siitä feministisestä maailmankuvasta, että koska se on niin vahvasti liitetty tietenkin siihen, että naisia on alistettu, joka on myös totta. Että on ollut aikakausia, jossa on toimittu tosi väärin naisia kohtaan ja jopa puhuttu, että naiset on niin kuin vähempiarvoisia ihmisiä ja muuta, että se kritiikki ei ole täysin tullut tyhjästä. Ja sitten myöskin kun ihaillaan noita menneitä aikoja, niin siinä on just se, pitää aina muistaa se, että ne on ollut syntisiä aikoja kanssa ja niissä on monet asiat mennyt överiksi. Ja yksi asia on just tuo, niin kuin sanoit, että on ajateltu vaikka, että naiset yleensäkin on kaikille miehille vaan alamaisia, mutta sitähän Raamattu ei oikeasti opeta, niin kuin just me nähdään siellä, että kun siellä puhutaan alistumisesta, niin siellä Paavali sanoi, että alistukaa toinen toisillenne, alistukaa esivallalle. Alistukaa, lapset alistuu vanhemmillensa, työntekijät tai orjat siinä kontekstissa niin alistuu niiden isännille. Niin, että semmoinen alistumisen teema on tavallaan, että kristityn elämä, ja että me alistutaan kaikessa Kristukselle. Kristus alistuu itse asiassa Isä Jumalan tahtoon, joka myös on siellä. Niin meidän täytyy muistaa se, että se kristillisessä maailmankuvassa se on vaan osa sitä järjestystä, että on tiettyjä erilaisia rooleja ja silti voi olla täysin tasavertainen ihminen Jumalan edessä. Mun mielestä se on Galatalaiskirjassa, kun siellä sanotaan, että Kristuksessa ei ole miestä eikä naista eikä kreikkalaista tai juutalaista tai näin, että se ajatus on, ei ole se, että meidän, niin kuin, että joku lakkaisi olemasta juutalainen tai joku lakkaisi olemasta kreikkalainen tai mies tai nainen, me ollaan edelleen sitä, mitä me ollaan, mutta Kristuksessa me ollaan täysin tasavertaisia, täysin yhtä ihmisiä ja monella tapaa niin kuin kasvetaan Kristuksessa samalla tavalla ja näin. Mutta avioliitossa on tietty järjestys, joka on koko kristikunnan 2000 vuotta tunnustettu ja oikeastaan vasta feminismin myötä alettu niin kuin ajattelemaan, että hetkinen, että onkohan tämä paikkansa pitävää, joka on aina sellainen hälytyskello, joka pitäisi tulla kristityille, että jos joku ideologinen virtaus tulee ja sitten samaan aikaan just yhtäkkiä kristityt vaan sattuu ajattelemaan, että ehkä Raamattu ei sanokaan mitään sellaista, niin se todennäköisesti on nyt se ideologia, joka vaikuttaa, eikä sinällä Raamatun sana, koska Raamatun sana on hyvin selkeä siitä. Siellä on ensimmäisen korinttolaiskirjan 11-luvun alussa siellä sanotaan siitä, puhutaan siitä, että niin kuin, odota, onko se niin kuin, anteeksi, mä kaivan sen nyt, että mä nyt, joskus mä puhun päästäni Raamatun paikkoja ja sitten mä saan kritiikkiä, niin sitten mä sanon ne ihan väärin. Nyt mä en tee sitä virhettä. Ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä siinä 11 alussa sanotaan, että tahdon teidän kuitenkin tietävän, että Kristus on jokaisen miehen pää ja mies on vaimon pää ja Jumala on Kristuksen pää. Ja sitten Efesolaiskirjassa Paavali myös sitten puhuu siitä. Efesolaiskirjassa 5 puhutaan myös tästä alistumisteemasta. Mutta että meitä on vaimoina kutsuttu, kristittyinä vaimoina, semmoiseen järjestykseen, että mies on se vaimonsa pää ja sen perheen pää. Ja vaimo on kutsuttu alistumaan, mutta miestä ei ole kutsuttu alistamaan missään kohtaa. Ja koskaan ikinä Raamattu ei kehota jotain synnillisesti taivuttamaan toista tekemään oikein. Ymmärrätkö, että se ajatus sillä tavalla, että on ollut niitä aikoja, missä miehet on alistanut vaimonsa, niin kuin sinä olet höllyä, kun minä puhun tai muuta, niin se mies silloin tekee syntiä, että jos se vaimo ei suostu omaan roolinsa, niin miehellähän ei ole mitään mandaattia pakottaa vaimoa väkivalloin tai jotenkin niin kuin siihen tottelemaan. Mutta että jos sä oot Kristusta pelkäävä nainen, niin sä näet sen, että Jumala on asettanut tämmöisen järjestyksen. Ja se on hyvä ja se on kaunis asia. Ja se mies kasvaa siinä johtajuudessa ja hengellisenä päänä sillä myös, että me annetaan siinä tilaa. Ja mä monesti rohkaisen ja itsekin olen joutunut kasvaa siihen, että se ei tarkoita sitä, että mies on aina viisaampi tai tekee aina oikein. Mutta se käsky on meille silti annettu vaimoille ja se käsky johtuu Kristuksesta. Koska kun me ollaan kristittyjä naisia, niin mehän ei oteta näitä ulkoisia rooleja sen takia, että meidän mies on hyvä tai mä haluan jotain aikakautta elää tai muuta, vaan me tehdään se, koska me rakastan Kristusta ja hänen sanansa on hyvä. Ja silloinkin, kun mun mies ei ole täydellinen ja se ei ehkä tunne teologiaa aina niin hyvin kuin minä tai se tekee mun mielestä väärän päätöksen, niin se osa sitä johtajuutta on se, että se mies saa oikeasti olla se perheenpää. Mutta sitten tulee se, mikä tulee niin kuin esivallallekin, me ollaan nähty, ja me kaikki, nyt kun oli nämä koronavuodetkin, niin me nähtiin kyllä, että kyllä me tiedetään, mitä alistuminen tarkoittaa. Että se on hassu, että siinä avioliittokontekstissa monet on silleen, että tarkoittaako se oikeasti alistuminen sitä, mutta sitten kun tuli tämä korona-aika, niin kaikki tiesi, mitä tarkoittaa alistua esivallalle. Eli kyllä me tiedetään. Ja se alistuminen niin kuin siinä samalla lailla, että me alistutaan esivallalle, ja esivallalla on Jumalan asettama tarkoitus, niin kuin Roomalaiskirja 13 sanoo. Mutta silloin, kun esivalta alkaa käskeä kansalaisia syntiin tai käskeä meitä tekemään jotain, mikä on Jumalan tahdon vastaista, niin silloin tulee se, kun opetuslapset sanoi, kun ne otettiin kiinni sitten ja vangittiin sen evankeliumin julistuksen kautta, niin sitten ne sanoi apostolien teoissa, että enemmän meidän on toteltava Jumalaa kuin ihmistä. Ja samalla lailla mä ajattelen avioliitossa, että on niitä tilanteita, missä kristitty nainen joutuu miettiä sitä, että onko että jos sua käsketään syntiin tai keskitään tekemään jotain, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista ja muuta, että miehen yläpuolella on aina Jumala. Ja ensisijaisesti sä niin kuin alistut Kristuksen tähden, ja jos sä et voi alistua Kristukselle enää, koska joku kohdattaa sua syntiin, niin sit se ei enää toimi. Ja toinen asia, mikä mä haluan nostaa siitä vielä, mikä on myös väärinymmärrys, että niin kuin nainen on sitten just se kynnysmatto, joka ei koskaan sano mitään, niin on se, että meitä on kehotettu rakastamaan niin kuin totuudessa ja rakkaudessa, ja siis Paavali, kun sanoo ensimmäisessä korinttolaiskirjassa 13 puhuu rakkaudessa, niin siinä sanotaan, että rakkaus iloitsee totuuden voittaessa. Niin osa sitä rakkautta kristityllä on aina se, että me uskalletaan myös puhua totuutta. Ja sen takia myöskin, se ei tarkoita, että me vaan heitellään totuutta, että sä oot sit vaan tommonen tai jotain, että se on vaan niin kuin syntistä halua vaan lyödä toista sanoilla. Mutta se ajatus, että kun mies vaikka tekee syntiä tai jotain semmoisia, niin me ei vaan olla hiljaa, kyllä herrani, vaan me oikeasti niin kuin rukoille otetaan, että hei, että mä oon huomannut, että sulla on vaikka tämmöinen juttu, että näitä täytyisi oikeasti miettiä, että jotenkin niin kuin rakkaudella yrittää ottaa sitä esille, että se on myös niin kuin kristitty nainen on rohkea ja totuudellinen, mutta Kristuksen tähden myös suostuu siihen järjestykseen ja anteeksi, kun tuli vähän pitkä, mutta tätä mä oon tosi paljon miettinyt, koska tämä on mulle totta kai vaimona hyvin tärkeä asia, että elän näin. Niin tämmöisiä asioita mulle tuli mieleen. Mitä sulle tulee mieleen?
Joo, no siis hyviä ajatuksia. Jotenkin ehkä sitten se, että tavallaan, että nyt että kun tässä puhutaan avioliittokontekstista, niin avioliitossa on kaksi ihmistä, jotka rakastavat toisiansa, joita on kehotettu rakastamaan toisiansa. Ja sitten ehkä se meidän käsitys rakkaudesta voi olla tosi tällainen humpuukimainen tietyllä tavalla, että se on tuolta pop-lauluista tai jostakin Hollywoodin romanttisista komedioista, että se on niin kuin leperteleviä sanoja koko ajan ja se on perhosten tuntua vatsassa koko ajan, niin siis tavallaan tällaista, mikä on tosi niin kuin köykästä, että okei, toki ne on niin kuin ihania ja kivoja niin kuin fiiliksiä, sellaisiakin on, mutta tavallaan, että sitten kun aikakulun rakkaus on paljon niin kuin syvempää ja paljon niin kuin vahvempaa, että se on sitä, että sä niin kuin että tavallaan niin kuin, että Jeesus antaa meille sen esimerkin siinä, että Jeesus antoi itsensä meidän puolestamme, ei sen takia, että hänet pakotettiin siihen tai hänet niin jotenkin määrättiin siihen, vaan koska hän niin kuin tahtoi, koska hän niin kuin halusi antaa itsensä ja niin kuin kärsiä meille kuuluvan rangaistuksen, niin jotenkin siis, että se rakkauden, niin kuin, että avioliitossa, että me niin kuin rakastetaan toisen, että me ollaan niin kuin sitoutuneita, me halutaan antaa itsemme tavallaan sen toisen niin kuin hyväksi, niin kuin molemmin puolin ja jotenkin ja kunnioitetaan niin kuin molemmin puolin ja tietenkin, että Raamatussa kehotetaan erityisesti vaimot, kunnioittakaa miehiä ja miehet rakastakaa vaimoja, ne tavallaan ottaen huomioon sen, että miehillä on tavallaan ehkä erilainen tunnetarve kuin naisilla, että tavallaan miehen pitää saada kokea olevansa niin kuin kunnioitettu ja arvostettu, että hän voi niin kuin hoitaa sen tehtävänsä niin kuin hyvin. Ja sitten samalla tavalla nainen haluaa kokea olevansa niin kuin rakastettu ja hyväksytty, että hän voi niin kuin kokea olevansa turvassa ja olevansa niin kuin hyvässä suhteessa. Että jotenkin, että se on ehkä mun mielestä tärkeä niin kuin muistaa. Ja sitten tavallaan se, että jos Jumala on niin kuin luonut maailman, niin kuin me kristityt uskotaan, Jumala on luonut meidät ihmiset, niin sitten jotenkin Jumalan tavallaan elämän ohjeet, 10 käskyä tai niin kuin kaikki ne kertomukset ja esimerkit, mitä koko Raamattu on täynnä siitä, että mitenkä me voidaan elää sellaista elämää, mikä niin kuin toimii, mikä on niin kuin hyväksi meille ja hyväksi tässä maailmassa. Ja tavallaan samalla Raamatussa tietenkin saadaan monia esimerkkejä siitä, kuinka synti rikkoo ja niin kuin haittaa meitä. Niin tavallaan se on se, että kun Jeesus sanoo, että on viisas mies, joka rakensi kalliolle. Se viisas mies oli se, joka niin kuin kuuli Jeesuksen sanat ja eli niiden mukaan. Ja sitten se tyhmä mies oli se, joka rakensi hiekalle. Ja se oli se mies, joka ei kuunnellut tavallaan niin kuin sitä niin kuin Jumalan ohjeistusta, niin sitten hänen elämänsä niin kuin murenee heti, kun tulee joku myrsky. Niin ehkä tässäkin voi ajatella, että tässä on samanlainen, että meillä on niin kuin valinta, että jos me ollaan naimisissa, niin sitten, että meillä on valinta siinä, että mitenkä me eletään sitä meidän avioliittoa ja ikään kuin ne Jumalan ohjeet on, että näin sun avioliitto voi niin kuin menestyä ja näin te voitte niin kuin molemmat voida hyvin ja teidän lapset ja muut voida niin kuin hyvin, kun te pyritte elämään. Että se tavallaan se niin kuin se tietynlainen hierarkia, että mies on tilivelvollinen niin kuin Jumalalle siitä, että miten hän kohtelee sua niin kuin vaimona. Ja tietenkin vaimokin on tilivelvollinen Jumalalle, sit, koska jokainen meistä on. Mutta että tähän liittyen niin vielä tuli sellainen asia mieleen, mä just luin tällaista Jenkeistä tullutta tutkimusta, jossa oli tutkittu sitä, että kun nykyään puhutaan tosi paljon, että mä tarvitsen omaa aikaani, ja sitten koska minä en saa omaa aikaani, niin sitten jopa avioliitot ja perheet rakoilevat niin kuin sen takia, niin sitten ne ihmiset, oli sellainen tutkimus, jossa oli niin kuin jotenkin, että ne ihmiset, ketkä oli niin kuin sinkkuja, joilla oli ihan sikana omaa aikaa, niin ne oli onnettomampia kuin ne ihmiset, jotka oli perheellisiä ja joilla oli niin kuin hyvin vähän omaa aikaa, mutta sitten se oli kuitenkin onnellisempia.
Mä uskon täysin tuon, koska toi on mun oma kokemus, ne kaikki ajat, milloin mä käytän kaikkeen olemiseen ja hengailuun ja hillumiseen ja laitteiden tuijottamiseen, niin mä oon paljon onnettomampi kuin silloin, kun mä teen jotain hyödyllistä ja tärkeää. Ehkä siinä tulee se, että kun me ollaan Jumalan kuvia ja meillä on joku tarkoitus ja tehtävä, ja me ollaan siellä työn touhussa ja muuta, niin se on niin kuin hyvä asia. Itse asiassa tulee mieleen tämmöinen ihan hassu juttu Paavalin kirjeistä, kun se sanoo niin, että nuorille leskille ohjeeksi, että menkää naimisiin Herrassa. Ja se yksi syy on se, että koska muuten te alatte vaan lojumaan taloissa ja niin kuin juoruilemaan joutavia. Mutta se on hauskaa, koska se on totuus, että ihmiset alkaa tekemään joutavia, jos niillä ei ole mitään missiota. Mutta ehkä se niin kuin tavallaan, mitä tuostakin sanoit tuosta avioliitosta ja muuta, niin sitä tuli mieleen, mitä just kun puhuin tästä vaimon roolista, josta mä usein puhun, se syy on yksinkertaisesti se, että mä oon nainen. Ja ehkä se, että siitä puhutaan vähemmän. Mutta just tuo, että miehellä on se mun mielestä vahvempi tai siis pahempi kutsu, jopa siis vaativampi kutsu, koska siellä sanotaan miehelle, että rakastakaa vaimojenne niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Niin onnea vaan matkaa miehet olemaan kuin Kristus. Että tavallaan, että että kyllä se on aika kova kutsu miehille. Ja sitten Pietarin kirjassa sanotaan jossain kohtaa niin, että ne miehet, jotka kohtelee huonosti vaimonsa, niin kuin ei kohtele niin kuin armon perillisenä, niin heidän niin kuin rukoukset on estynyt sen takia. Että tavallaan Jumala ikään kuin on sillä, että mitä sä tulet rukoilemaan mulle, kun sä kohtelet huonosti sun vaimoa, sit hoida ensin sun avioliittoskuntoon, että pidä huolta sun vaimosta, niin sit tuut vasta rukoilemaan. Ja just, että osa elämää ja elämän Jumala niin kuin loi sen kuitenkin niin, että me eletään järjestyksessä ja rauhassa ja kunnioittaen toisiamme ja lapset näkee sen, miten äiti kunnioittaa isänsä ja isä rakastaa äitiä ja jotenkin tiedättekö semmoinen järjestys ja kauneus ja just se semmoinen hyvä työnteko. Ja just niin kuin me puhuttiin siitä lapsettomuudesta, että on monia naisia ja miehiä, jotka on perheettömiä ja siinä on isompi riski ruveta just touhuilemaan joutavia kuin se, että vaikka on useampia lapsia tai että siinä on niin kuin luonnostaan niin paljon työn touhu, että sulla ei ole vaan aikaa miettiä joutavia. Mutta niin kuitenkin se kristityn kutsu, vastoin kuin tavallaan tämä, just kun tämä tämmöinen tradwife-liikekin, niin se että tavallaan se perhe on se juttu, se on se mun kutsumus, se on se mun suurin asia, se on se suurin täyttymys, mikä ihmisellä on, että mä voin tehdä, että olla niin kuin perheenäiti tai muuta. Mutta kuitenkin kristillisestä maailmankuvasta suurin kutsumus on seurata Kristusta aviottomana, naimisissa, leskenä, lapsettomana, kaikenlaisissa tilanteissa, surujen keskellä, ilojen keskellä, kaikessa, lähiössä, maalla, missä tahansa. Et se, niin kuin nämä ulkoiset lopulta ei ole se kristityn suurin kutsumus. Ja siellä vielä niin kuin meille Jeesus sanoi niin, että sinne taivaaseen me ei mennä vaimoksi eikä oteta vaimoja. Eli jollain tavalla tämä niin kaunis, kun mä näen avioliiton ja se on Jumalan luoma ja se on siunaus ja se on hyvä, niin sekin tulee katoamaan. Eli meidän ei niinku pidä rakentaa, tavallaan siitäkin voi tulla epäjumala siitä perheestä, että siitä tulee se meidän tärkein juttu ja se, mikä niinku, että meidän, niinku, vaikka se on niin suuri tavalla, että on vaikea just tavallaan, että Jumala rakastaminen ja Jumalalle kuuliaisuus, ne on tosi limittäin. Totta kai, että se, että mä myös rakastan Jumalaa sillä, että mä kunnioitan mun miestäni ja suostun siihen, että Lauri on meidän perheen pää ja rakastan mun lapsia ja kasvataan heitä ja pidä heistä huolta. Mutta sitten samalla siitä ei saa tulla se mun elämäni ja identiteettini ydin, vaan jotenkin meidän lastenkin täytyy nähdä, jos me halutaan olla evankeliumikeskeisiä kristittyjä, jotka ohjaa meidän lapset seuraamaan Kristusta ja rakastamaan ja näkemään, että on aitoa uskoa, niin osa sitä, että ne näkee, että me ollaan niin kuin semmoinen, mä ajattelen, musta on ihana termi, semmoinen missionaalinen perhe. Ihan sama, ootko landella tai kaupungissa tai missä tahansa, niin perheenä, just niin kuin sä sanoit siitä me-ajattelusta, että meillä on niin kuin ajatus siitä, että meillä on niin tämmöinen perheyksikkö, joka on annettu meille, jossa on eri tehtävät ja roolit. Ja meidät on luotu tänne jotain tarkoitusta varten. Ja se tarkoitus on se, että menkää kaikkialle maailmaan ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja se lähtee tietenkin omista lapsista. Mutta sitten se vuotaa ylitte, että meillä on tässä naapureita ja ihmisiä. Että me voitaisiin olla semmoinen jotenkin evankeliumikeskeinen perhe, jolla on koko ajan ajatuksena se, että me ollaan Kristuksen tuoksu maailmassa. Ja me ollaan täällä sitä varten. Osa sitä on myös näyttää, että Jumala on todellinen, että me tässäkin on mielenkiintoinen tämä avioliittoasia, että Paavali kuitenkin rinnastaa siellä Efesolaiskirjan lopussa sen, että se Paavali sanoi jotenkin näin, että tämä on se suuri salaisuus, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Sen jälkeen, kun Paavali on sanonut, että mies rakastaa vaimonsa niin kuin Kristus ja vaimo alistuu niin kuin seurakunta, niin jollain tavalla meidän avioliitto, kun me suostutaan niihin rooleihin, niin se heijastaa maailmalle itse asiassa sitä totuutta, että Kristus on Herra seurakuntansa ylitte. Eli siinä on joku semmoinen hengellinen niin kuin tämmöinen varjokuva, tiedätkö, mitä oli vanhassa testamentissa kaikkialla, niin kuin varjokuvia, jotka kertoo jostain syvemmästä todellisuudesta. Niin nämä ei ole mitään semmoisia pikkujuttuja, joita on vaan, että no ja meidän perheessä toimii vaan paremmin, että mä oon se perheenpää. Vaan että tälle Jumala loi ja tämä on joku evankeliumin viesti maailmalle, mutta se ei ole se itsessään se Jumala. Että joo.
Mm. Niin, kyllä. Ja just, että tavallaan että se avioliitto, se kristillinen avioliitto, että se on niin kuin rakkaudellinen suhde, että sit siinä mielessä se, että just tämä kaikki alistumisasiat, että ne tavallaan tehdään niin kuin rakkaudessa ja kunnioituksessa, että miehet ja naiset, että jotenkin hyväksytään se tosiasia, että miehet ja naiset on erilaisia ja tavallaan heillä on erilaiset tarpeet ja että se on niin kuin hyvä ja kaunis asia ja sitten ja niin kuin Jumalan antama niin kuin lahja. Ja sitten eletään sen mukaan, että sitten tämmöiset niinku karikatyyrit, mitä ehkä sitten mediassa on, niinku, tai mitä ihmisten mielissäkin voi olla, niin siitä, että hakkaavasta miehestä ja kynnysmatto naisesta sun muusta, niin että se ei, niinku, ei ole se on karikatyyri jostakin niin kuin äärimmäisestä kauhutilanteesta, eikä niin kuin se, että mitenkä kristityn niin kuin kuuluisi jotenkin olla. No eli sitten jos ajatellaan nyt tätä tradwife-juttua, niin sitten tosiaankin, että siinä tavallaan sitten ehkä voidaan, tai naiset voi ottaa sellaisen niin kuin roolin, että nyt mun täytyy pukeutua tietyllä tavalla ja nyt mun täytyy kokkailla tietyllä tavalla ja leipoa aina kaikki omat leipäni ja niin edespäin. Ja sitten se voi olla niin kuin kristityillekin niin kuin semmoinen houkutteleva vaihtoehto ikään kuin ottaa tollainen tosi vahva rooli itsellensä, koska jos sä elät tässä maailmassa ja tuntuu, että joka puolelta vaan violettihiuksiset ihmiset kirkuu minun seksuaalinen vapauteni ja sitten sä niin kuin ajattelet, että en mä halua tota, mä haluan jotakin muuta, niin sitten tavallaan mennään siihen niin kuin toiseen ääripäähän, mutta sitten jos puhutaan nyt niin kuin tämän sisällä sit vaikka niin kuin työntekosteosta, naiset ja niin kuin työnteko, niin sitten mitä sä siitä ajattelet, että voidaanko tässäkin mennä sitten jotenkin, että okei, että nainen ainoa oikea tapa elää on sitten tosiaan, että sä teet vaan kotona työtä.
Kyllä. Joo, tuossa on taas ne kaksi ääripäätä. Toinen ääripää, feminismi sanoi, että todellakin naiset on samalla lailla työelämässä, ihan samalla on lapsia tai ei, niin uraohjuksina vaan kato, painatte siellä ja tästä sä löydät sen elämän mielekkyyden. Ja sitten toisessa ääripäässä sanotaan, että naiset eivät koskaan ikinä saa mennä töihin ja vain hyvä vaimo vain leipää kotona ja pitää lapsista huolta. Kun sitten taas raamatullinen vastaus mun mielestä on jotenkin siinä välissä, joka on just se, että siihen ei ole sitä pakettiratkaisua, mutta se muuttunut sydän, uudesti syntynyt sydän, joka rakastaa Kristusta, niin rupeaa miettimään elämän arvoja uusiksi. Ja se lähtee just siitä, että mä ensin mä rakastan Jumalaa. Että siellä sanotaan, että etsikää, Matteuksen evankeliumissa, kun Jeesus sanoo sitä, että mitä te kaikesta huolitte, ja sitten, että etsikää ensin Jumalan valtakunta, ja sitten kaikki muukin teille annetaan. Että se on se ensimmäinen asia kristitylle, että Jumala tulee ensin, ja sitten sä lähdet siihen, että okei, sulla on annettu, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi, ja Luther itse asiassa taisi olla se, että sun, joka on sanonut, että sun vaimosi on sun lähimmäinen, että rakasta ensin häntä. Että usein me just rakastamme niitä kauheasti, että me rakastamme noita Afrikan lapsia ja kaikkia noita kärsiviä ihmisiä. Me unohdetaan, että eikö sulla on siinä vieressä nyt se perhe ja se puoliso. Ja jotenkin mä ajattelin, että uudesti syntynyt sydän alkaa järjestämään asioita uudelleen ja miettimään, että mitä sä oikeasti Jumala multa tahdot, että onko mun tehtävä oikeasti, onko meidän kummankaan tehtävä rakentaa tänne jotain omaa imperiumia ja tehdä töitä sen takia vaan, että kunhan vaan tehdään töitä ja saadaan paljon rahaa ja päästään matkustelemaan tai jotain. Jos ei itsessään se siis en sano, että ne on sinällään synti vaikka tienata hyvin tai matkustella. Mutta niin sitten kun mä ajattelen kristittynä, että kuitenkin sitten taas kun me lähdetään siitä luomisesta ja me lähdetään siitä, että sillä biologialla on joku tarkoitus, se ei ole niin kuin irrallinen asia meidän identiteetistä. Että jos Jumala on luonut mut naiseksi ja mulle on sallittu se avioliitto ja lapset on annettu mulle, niin jo mun keho kertoo sen, että kun nyt tunnetaan kaikki kiintymysteoriat ja kaikki tiedetään se, että äiti on äärimmäisen tärkeä ja korvaamaton lapselle, siis ihan fyysiselle, emotionaaliselle, psyykkiselle, kaikelle terveydelle ja vielä pitkään sen jälkeen, että ne lapset tarvii tosi paljon tukea. Niin, ja sitten tavallaan, kun me katsotaan sitä luomiskertomusta, missä miehelle kuitenkin annettiin se painopiste työhön ja vaimolle annettiin siihen perheeseen. Ja tavallaan, että meillä ei kuitenkaan ehkä Raamatussa ole missään kohtaa semmoista niin kuin painopistettä vaimolle sitä suojelemista ja elättämistä, mutta miehelle on selkeästi ja vaimolle taas sitten ehkä se perheen huolehtiminen, että vaikka Tiituskirjassa niin kuin kehotetaan vanhempia naisia ohjaamaan nuorempia naisia, niin siellä puhutaan sitten tavallaan siitä, että rakastaa perhettä ja miestään ja muuta. Että se painopiste, me nähdään se kuitenkin Raamatussa, niin viisas nainen rupeaa sitten miettimään, että jos mulle on annettu näin valtava lahja, että nämä iankaikkiset olennot, joita Jumala on luonut meidän perheeseen, niin jonkunhan pitää, että meidän täytyy jotenkin järjestää tämä asia viisaasti. Ja jokainen perhe sitten rukoille miettii, että miten me pystytään pitämään huolta näistä lapsista, pitää huolta näistä lahjoista, mitä me ollaan saatu tästä kodista, että ei ole vaan tyhjä kämppä, johon lapset tulee pyörähtää joskus ja on sille, että no mennään kavereille, kun ei täällä ole ketään koskaan. Et jotenkin kristityn täytyy aina hypätä kaikkien aikojen ulkopuolelle ja kysyä, että Jumala, mitä sä tässä ajassa tahdot, että mä käytän mun talentit. Mutta sinällään, niin kun, että onko syntiä tehdä naiselle työtä, niin mä en voi niin kun, päästä mitenkään semmoiseen ajatukseen tietenkään. Tai ei tietenkään, vaan etenkin, koska vaikka siinä sananlaskujen 31 nainen, joka kuvaa tämmöistä oikein esimerkkinaista kristillisestä näkökulmasta, niin siellä se nainen oli bisnesnainen, joka kävi kaukaa tekemässä jotain, hakemassa jotain tuotteita ja kävi jotain peltobisneksiä ja kaikenlaista sellaista. Mutta se ero siinä sanolaskujen naisessa feministinaiseen, että hän oli ilmeisen menestynyt yrittäjänainen, siis voisi ajatella näin. Mutta tämä sanolaskujen nainen, niin siellä kerrotaan, että se sydän on hänellä se, että hän tekee sen kaiken hänen niin kuin perheensä tähden. Se naisen sydän oli se, että hän haluaa siunata perhettänsä ja pitää huolta, että tämä perhe voi hyvin. Eli se hänen motiivi ei ollut se, että kunhan vaan minä saan ylistystä. Itse asiassa lopulta siellä vielä sanotaan, että hänen miestään ylistetään siitä, että se nainen on niin ahkera ja uuttera ja tekee asioita niin hyvin. Eli se naisen sydän ei ollut se, että kunhan minä saan, kaikki tietää, että minä olen niin viisas ja hyvä, vaan että mun perhe tulee siunatuksi. Ja lopulta jopa ihmiset sanoo, että vau, toi mieskin noin, niin kuin, että se miestä ylistetään, ei se vaimo tunnu missään olevan sillä, että hei, se oli minä, hei, ylistäkää muokin vähän se. Kaikki muutkin huomakkaat, että mä olin se bisnestyyppi täällä. No, mutta se mun ajatus on just se, että kristityllä ei ole sitä pakettivastausta taaskaan, ja ne ääripäät, ne ei ole vaan niin kuin kristinuskoa.
Niin, ja jotenkin se, että tosiaan, että mikä meidän ajassa on jotenkin sellaista, että se puuttuu, tai tavallaan ollaan jotenkin hukattu, on se me, että jotenkin, koska kaikki jotenkin huutaa sulla jokaisesta mainostaulusta ja televisio-ohjelmasta ja kirjasta ja lehtiartikkelista, että sinä ja sinun onnellisuutesi ja sinun aikasi. Ja sitten, että kuinka tavallaan niin kuin suuri valhe siinä se on siinä mielessä, että sitten että se, että sä vaan teet asioita niin kuin itsellesi, niin sitten se loppujen lopuksi jättää sut ehkä aika tyhjäksi ja että sitten se onnellisuus oikeasti tulee niin kuin tutkimustenkin mukaan siitä, että sä annat itsestäsi jollekin muille ja jotenkin se semmoinen perheen niin kuin tärkeys ja semmoinen niin kuin me-ajattelu, että tässä ajassa, missä me eletään, niin se on totta kai niin kuin haastavaa, kun on, jos isä ja äiti menee omiin suuntinsa töihin, lapset menee omiin suuntinsa kaikki kouluihin tai johonkin hoitoon, niin tavallaan se, että mitenkä sä sitten, minkälaisella viisaudella sä sitten hoidat sitä sun perhettä, ja että pitääkö tehdä sitten jotakin tosi erilaisia valintoja, niin se on varmasti se hyvä haaste jokaiselle meistä, että niin kuin sanoit, niin rukoilla viisautta, ja sananlaskuthan on yksi viisauskirjoista Raamatussa, niin sananlaskujahan kannattaa lukea aina, kun tuntuu siltä erityisesti, että tarvitsee viisautta, koska siellä on tosi niin kuin käytännönläheisiä asioita, tavallaan yllättäviäkin asioita, jotka voi aluksi tuntua, että onpas tosi outo, mutta sitten kun sitä vähän miettii, niin että no itse asiassa tämähän on tosi viisasta, ja että ihmisethän juurikin toimii näin. Että.
Kyllä.
Joo. No tuossa vielä, jos yksi teema otetaan vielä tästä käsittelyyn nyt vähän tähän Tradwife-asiaan liittyen, niin on tosiaan sitten tavallaan tämä niinku seksuaalinen vallankumous ja sitten tämmöinen niinku puhtauskulttuuri, niin kuin ehkä voidaan sanoa, tai englanniksi sanotaan purity culture, eli että ikään kuin kaiken tämän seksuaalisen vapautumisen niinku vastapainona on sitten tavallaan ollut nyt esimerkiksi se Tosi rakkaus odottaa -kampanja, joka on myöskin Suomessakin ollut varmaan 90-luvulla tai 2000-luvun alussa, ja jossa sitten nimenomaan on korostettu sitä niin kuin seksin tai itsensä säästämistä aviopuolisolle, ja sitä on niin kuin tosi vahvasti kampanjoitu ja muuta. Ja sitten tätäkin on niin kuin kritisoitu sitten oikeastaan siitä, että sitten tavallaan sit kun ihmiset oikeasti meneekin naimisiin ja sitten niillä alkaakin niiden seksielämä siellä avioliitossa, niin sitten ne voi olla jotenkin niin syyllisyyden ja semmoisen jotenkin niin kuin tämmöisen omituisten asioiden niin kuin turruttamia, että niiden on vaikea niin kuin nauttia tai iloita niiden seksielämästä niiden aviopuolison kanssa, niin mitä ajatuksia sulla sitten liittyy tähän, että onko tämä niinku huono juttu, että on tällaisia tosi rakkaus odottaa -kampanjoita ollut, tai että sitä niinku opetetaan näin?
Joo, se on ollutkin semmoinen, mikä mullakin, mä oon ollut nuori aikuinen, kun mä siitä rupesin kuulemaan enemmän, mutta siis ensinnäkin se, mikä on hyvä muistaa siitä, että kun on jotkut kritisoinut sitä, on se, että tässähän ei ollut mitään siis uutta sinällään kristillisestä maailmankuvasta, että sehän on niin kuin ihan Raamatun perinteinen opetus ja koko kirkkohistorian ajan ihan selvä ollut kaikille, että kristitty ajattelee tai kristinuskon maailmankuvasta nousee se ajatus, että seksi kuuluu avioliittoon ja vaan avioliittoon yhden miehen ja yhden naisen välille, ja sitten selibaatti on monille hyvä vaihtoehto ja näin, että se sinällään se, että sitä niin kuin pöyristellään ja kauhistellaan tänä päivänä jossain tuolla, että oi kauheata opetusta, niin se tuntuu just siltä, että vaan jälkikristillisessä ajassa voidaan pöyristellä semmoista, joka on aivan perinteistä opetusta. Et sinällään siinä ei ollut mun mielestä mitään pahaa, mutta ehkä se ongelma tulee siinä vähän niin kuin taas tämä Trad Wife-juttu, niin tulee siinä, että otetaan tavallaan semmoinen ulkoinen yksi asia ja hirveän iso painopiste laitetaan sille ja tavallaan just irrallaan evankeliumista ja siitä tavallaan sitä Jumalan koko sanan laista ja totuudesta tavallaan niin kuin korotetaan jotenkin sitä yhtä ja sitten ihmiselle voi tulla jotenkin semmoinen olo, että tämä on se ylisynti yli muiden, että tämä on se. Ja sitten ehkä just se, että jos siitä niin kuin totta kai mä ajattelen, että sitä pitää opettaa, koska Raamattu opettaa siitä, mitä tarkoittaa kristillisessä mielessä seksuaalisuus ja mihin se kuuluu ja näin. Mutta sitten jos tavallaan kuitenkin se totuus, että jos sä koko ajan puhut yhdestä asiasta, niin sitten helposti tulee se, että vaikka nuorille, että älä ajattele elefanttia. Ja sitten ne varmasti ajattelee elefanttia. Että jotenkin kuitenkin pitäisi muistaa se, että siinä on syynsä, että meillä ei ole vaikka kokonaista kirjaa, joka sanoo, että älä ole niin kuin, että tavallaan, mutta mä ymmärrän siis sitten taas, mä haluan puolustaa myös näitä kampanjoijia, että mä ymmärrän sen, että se huoli on ollut aito, kun se on noussut. Että tavallaan kun tämä seksuaalivallankumous on alkanut niin kuin leviämään ja ne on nähnyt ne vaikutukset nuorissa ja on alkanut tulemaan, että tosi monet nuoretkin siis on saattanut tosi, mäkin muistan yläasteella yhden tytön, joka oli tehnyt 2 aborttia jossain varmaan 8-luokalla, että se hätä on ollut aito siitä, että mitä ihmettä tapahtuu, että nämä nuoret on, niin kuin, ne on uskonut nämä valheet ja nyt ne menee suin päin niin kuin kuvitellen, että vapaus ja ilo löytyy tästä vapaasta seksuaalisuudesta. Mutta sitten tavallaan ehkä sitten me nähdään kuitenkin se vaara siinä, että ruvetaan niin kuin kampanjoimaan yhden synnin tai yhden raamatullisen moraaliasian niin kuin, jotenkin, että se on etunokassa, niin siinä on omat riskinsä kyllä.
Niin kyllä, ja sitten ehkä tuossa jos ajattelee niin kuin seksuaalisuutta tai seksin irrottamista avioliitosta, että tietenkin että seksin luonnollisin seuraus on lapsi. Siis se on tavallaan ikään kuin se normaali seuraus. Okei, se on niin kuin todella traagista, että on paljon ihmisiä, jotka toivoo saamansa lapsia ja sitten he ei saa. Ja se on niin kuin todella, todella surullista ja tietenkin todella yleistä valitettavasti, mutta ehkä jotenkin, että meidän sellaisessa seksuaaliopetuksessakin jotenkin tuntuu, että tavallaan se niin kuin todellisuus, se niin kuin sivuutetaan jotenkin täysin, että jos vaikka nuorille sitten puhutaan niin kuin seksistä, niin jotenkin se, että ehkäisyvälineet on vaan, okei, niitä on kaikkia niin kuin tässä, ottakaa ja käyttäkää, mutta tavallaan ei niin kuin, jotenkin semmoinen niin kuin ison kuvan puuttuminen, että mitenkä biologia toimii tyyliin, niin on aika iso juttu, koska sitten taas, jos ajattelee myös sitä, että sitten sen myötä, että kun on tavallaan ollut seksuaalivallankumous ja sitten niin lapsia on alkanut sitten myöskin, tuli abortti tietenkin, että aborttia on tehty miljoonia niin ympäri maailmaa sen jälkeen. Ja sitten toisaalta myös se, että kuinka paljon lapsia on sitten syntynyt niin avioliiton ulkopuolella, siis sellaisiin tilanteisiin, että sitten esimerkiksi äiti on sitten jäänyt yksin ja se on ollut niin tosi, tosi niin vaikea tilanne. Ja sitten se, että kun lapset kasvaa, tai tosi iso määrä lapsia kasvaa ilman isää ja miestä siinä kodissa, niin sitten tietenkin siitäkin seuraa tietynlaisia niin kuin yhteiskunnallisia ongelmia, joita on paljon tutkittu. Että tavallaan se on niin kuin, että se ei ole ainoastaan, että jos ajattelee tästä niin kuin tosi rakkaus odottaa -kampanjaa, niin siinä on niin kuin, okei, siinä on se tavallaan, että okei, pidä sydämesi ehjänä ikään kuin, älä anna sydämesi särkyä niin kuin kaikkiin niin kuin turhiin niin kuin seksisuhteisiin. Okei, se on niin kuin yksi näkökulma, mutta sitten tavallaan sillä on niin kuin tosi paljon niin kuin laajempikin näkökulma, siis niin kuin yhteiskunnallinen näkökulma, että mitä vaikutuksia sit sillä on, että jos seksuaalisuus tavallaan on vaan, että milloin vaan, kenen kanssa vaan, niin sitten myöskin niinku lapsia tulee milloin vaan, kenen kanssa vaan, ja sitten niillä lapsilla voi olla tosi hankalaa, ja niillä vanhemmilla voi olla tosi hankalaa tavallaan, että se ei ole mitenkään niinku yksinkertaista, että jos ei se olekaan siinä niinku ikään kuin sen niinku perheen, semmoisen niinku ydinperheen niinku suojassa kasva, mikä ehkä kuitenkin on tutkimustenkin mukaan niin kuin se tavallaan paras vaihtoehto. Toki niin kuin hyviä ihmisiä ja hyviä niin kuin tilanteita on muutenkin, vaikka olisi niin kuin ydinperhe, mutta jos nyt tälleen niin kuin yleistäen ajattelee tällaisella yhteiskunnallisella tasolla, niin olisiko se siis ollut sitten ehkä hyvä jotenkin myös käsitellä tätä asiaa laajemmin?
Niin, voisiko olla, että se on ollut sitten kuitenkin sen ajan sitten, ja mun ymmärryksen mukaan tavallaan se on ollut sellainen kampanja, joka on lähtenyt Amerikasta, että se on ollut semmoinen amerikkalainen juttu ja sitten siihen liittyneet sormukset ja kaikki, että ehkä se tapa oli sitten kuitenkin Ja siis se nyt on helppo olla jälkiviisa sitten, en niin kuin halua syyttää näitä ihmisiä, jotka on ollut siinä mukana. Se on täysin vilpitön ja aidosta huolesta noussut. Mutta ehkä nyt niin kuin just ehkä se syvyys, että se ei edes mene niihin nuoriin pelkästään. Tai että voisi ajatella niin, että kun sieltä tuli kuitenkin monia nuoria, jotka just sitten koki, että heillä tuli niin kuin tosi vääristynyt käsitys seksistä ja siihen tuli semmoinen kielteisyys ja muuta. Että voisiko sitten olla, että enemmän se nuoriin vaikuttaminen olisi sitten kuitenkin parempi nyt niin kuin jälkiviisaasti sit se, että siellä seurakunnan kontekstissa, siellä normaalissa opetuksessa Jumalan sanaa opetetaan läpi ja muuta, niin se tulee siellä jossain vaiheessa, kun niitä tulee esille, että tavallaan se painopiste on tasapainossa muidenkin asioiden kanssa, mitä kristityn elämään kuuluu. Mutta sitten isommin todellakin kristittyjen pitää ääntä siitä, että sillä on syy, minkä takia meidän nuoret voi tosi huonosti. Ja yksi iso syy on myös se, että niillä ei ole mitään hajua, minkä takia ne on täällä, mitä varten ne on luotu. Just se, että niin kuin ihaillaan tätä minäkeskeistä sinkkoa, mutta nähdään, että tutkimusten mukaan ihminen voi kerta kaikkiaan huonommin, kun sillä ei ole perhettä eikä tarkoitusta eikä merkitystä ja elää vaan itsellensä. Ja sitten toisaalta just tämä vapaa seksuaalisuus, joka rikkoo niin hirveästi, se rikkoo niitä ihmisiä itsensä ja kovettaa heitä. Sitten tulee näitä abortteja, jotka aiheuttaa omat traumansa, joita tänä päivänä ei saa käsitellä, koska kaikkien pitäisi vaan iloisesti hymyillä, että se on hyvä asia, se on hyvä asia. Ja sitten ne monet ihmiset, joilla on näitä traumeja, niin heillä on tosi vaikea löytää paikkoja, missä puhua. Mutta niin kuin sä mainitsit, on nämä ituprojektit ja muut, mutta ei ne saa tilaa julkisesti, että tämmöistäkin tehdään. Ja sitten sit toisaalta nämä lapset, jotka kasvaa tosi, tosi, tosi monenlaisissa perhemuodoissa. Ja ehditäänkö ja pysähdytäänkö ihan oikeasti niiden lasten, että kysytäänkö niiltä lapsilta, että mikä olisi semmoinen turvallinen ja tasapainoinen lapsuus niin kuin lapsen kehityksen näkökulmasta ja siitä, niin kuin, että tavallaan, että jos mietitään, no niin, joo, että jos mietitään tämmöistä niin kuin trad wife-liikettä, niin se taas on niin kuin jollain tavalla jopa, mä ajattelin, terveempi näkökulma, että jos sä sanoit siitä OnlyFans-tyypistä, joka oli ollut, oli sitten niin kuin tämmöiseksi dreadwifeiksi tullut, niin mä en ihmettele sitä yhtään. Mä en ihmettele ollenkaan sitä, että jos hän on nähnyt sen likaisen, inhottavan maailman, niin kuin tavallaan käynyt sitä läpi ja tajunnut, että tämä on ihan roskaa ja mä en löydä täältä mitään, niin ei ihme, että se hyppää toiseen ääripäähän ja sanoo, että mä otan tosi tiukat raamit ja elän tosi niin kuin tiukalla tavalla loppuelämäni suojellakseni itseäni, koska jopa se pakettiratkaisu, joka ei oikeasti ole välttämättä se raamatullinen ratkaisu, niin se on paljon suojelevampi kuin tämä, mitä nyt tarjotaan ihmisille. Se on niin, niin vaarallinen ja rikkova tie. Ja just yhteiskunnallisesti se kerrannaisvaikutukset ajan kanssa on aivan hirveät.
Kyllä. Elikkä, että jotenkin olisi tosi tärkeää, tosi hyvä varmasti, että seurakunnassa keskusteltaisiin näistä asioista silleen laajemmin. Että nythän se on tietenkin se on tosi haastavaa, koska tavallaan nämä teemat on niin kuin herkkiä. Ja sitten on kaikki seksuaalivähemmistökysymykset ja kaikki tällaiset asiat, että se on jotenkin todella niin kuin semmoinen miinakenttä sitten niin kuin lähteä näistä asioista niin kuin seurakunnissa keskustelemaan. Mutta ehkä just se, että, niin, että varmaan se semmoinen niin kuin kokonaisvaltainen keskustelu kaikista näistä aiheista ja että mitenkä eletään elämää ja mitenkä eletään avioliitossa ja niin edespäin, niin olisi hyvä, että sitten ei mentäisi semmoisiin kumpaankaan niin kuin ääripäähän. Et se on nyt varmaan se jonkinnäköinen lopputulos tästä
niin,
keskustelusta.
Ja ehkä niin kuin mä haluaisin vielä sen tuoda sen, jos vielä voin tuoda semmoisen näkökulman siihen, että koska se kristityn elämä pitäisi olla aina kristuskeskeistä. Ja jos nuorille opetetaan ensin sitä, että kuka on, niin tavallaan joskus joku pastori hienosti sanoi sen, että me tehdään syntiä sen takia, koska me rakastetaan syntiä. Ja jotta sä voit voittaa sen synnin voiman sun elämässä on se, että sulla tarvitaan suurempi rakkaus. Ja jos sä rakastat Kristusta enemmän, niin sä haluat. Sitten on niitä vuosituhansien varrella on niin monta ihmistä ollut, jotka on omistanut elämänsä Kristukselle ja elänyt selibaatissa. Ja he ei olisi tehnyt numeroa siitä. Se on ollut aivan fine heille, koska he on saanut Kristuksen. He on halunnut Kristuksen. Eli jos meillä niin kuin on kirkkaampi evankeliumi, me opetetaan nuorille lapsista asti, miten hyvä Jumala on. Me opetetaan lakia, joka murtaa ensin ja näyttää sen synnin. Ja sitä vasten sitten sen, että Kristus on meidän ainoa vaihtoehto. Että meillä ei ole mitään muuta vastausta kuin se, mitä Jeesus teki meidän puolesta ristillä. Niin tämä synnyttää rakkauden niin, että nämä nuoret haluaa odottaa avioliittoon. Ei sen takia, että se olisi helppoa aina, ei sen takia, että ne ajattelee, että se on synti yli muiden, vaan sen takia, koska ne tietää, että Jeesuksen tie on parempi, Jeesus on hyvä. Ja mä ajattelen, että jos meidän evankeliumi kirkastuu Ja tämä ei tarkoita sitä, että me ei puhuta niistä vaikeista asioista, mutta kun se evankeliumi on kirkkaana siellä keskiössä ja se on se juttu, he saa jotain. Se ei ole niin, että he vaan luopuu jostain luopuakseen, jotta he voi olla askeettisia ja ikuisesti vaan ruoskea itteensä, vaan he saa jotain parempaa tilalle. Meidän täytyy tarjota Kristusta ihmisille ja nuorille ja luottaa siihen, että evankeliumin voima on edelleen valtava. Ja siellä muuttuneet sydämet, niin ne kyllä, tiedätkö, kulttuurit muuttuu, kun sydämet muuttuu. Niin siitä meidän täytyy lähteä liikkeelle.
Kyllä. No niin, se oli oikein hyvä kiteytys tälle asialle, että todellakin, että me ollaan kristuskeskeisiä ja se on se tärkein asia, että kaikki muut tulee sen jälkeen tavallaan niin kuin, sitten virtaa hänestä, niin se on hyvä. Kiitos tosi paljon Iida tästä keskustelusta taas tällä kertaa.
Kiitos.
Ja jos tämä herätti ajatuksia, niin voit jättää kommentteja tänne YouTubeen tietenkin, ja sitten voit laittaa myöskin palautetta osoitteeseen kujalla.podcast@gmail.com. Kiitos ja palataan uusin aiheen asiaan ensi kerralla. Moi moi!